Sveiki, čia žinių radijas eteryje laida Ką aš galiu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Didelė dalimi žmogaus sėkmė asmeniniuose santykiuose darbe versle priklauso ne nuo to, kiek žmogus žino, o kaip žmogus moka susitarti su aplinkiniais, kaip įdėmiai stebi aplinką ir kaip moka ją įtikinti, motivuoti, pajungti bendram tikslui. Mes šiandien pabandysime pasišnekėti apie bendravimo įgūdžius. Kas yra geras bendravimas? Kokius bendravimo įgūdžius būtų galima vadinti gerais ar atvirkščiai, žeidžiančiais ar žalojančiais? Ką apie šiandieninių vaikų jaunimo bendravimo ypatumus tarpusavėje šeimoje, mokykloje, neformaliajame švietime, taip pat apie bendravimo kultūrą Lietuvoje gali pasakyti specialistai. Kaip vaikų jaunimo suaugusių bendravimo įgūdžius lavinti šeimoje, mokykloje ar neformaliajame švietime? Kodėl svarbu tai daryti? Taigi, apie bendravimo įgūdžius ir kaip bendravimo įgūdžiams padeda šeima ir neformalusis ugdymas, apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje. Ir šiandien pas mūsų laidoje Linas Slušnys, psichiatras, socialinio ir emocinio ugdymo programos Lions Quest Lietuva vadovas. Ir taip pat laidoje Sabina Daukantaitė, veikliausiai 2016 metų Lietuvos moteris, 7 vaikų mama, tinklarašio 7.lt autorė, reklamos agentūros Atkakao įkūrėja ir kūrybos vadovė. Labą dieną, ponios ir ponai.
Labą dieną.
Linai, pradėkime nuo jūsų, nuo psichiatro įžvalgų apie tai. Apskritai, nežinau, aš bandyčiau gal prisiminti kokį nors Mišelį de Montenį, pavyzdžiui, kartais gerai prisiminti kokią nors knygą, kuris sakė, kad bendravimas yra 1000 kartų geriau negu knygų skaitymas. Iš esmės, jisai daug didesnė pridėtinė vertė. Ar teisus buvo Mišelis?
Steve'as Jobsas labai gražiai irgi yra pasakęs, kad aš atipaukočiau visą savo technologijas vardan to, kad galėčiau nors valandą pabendrauti su Sokratu. Čia yra jo mintis, kad jisai buvo gatavas, tik duokite Sokratą, aš aukosiu. Tai bendravimas iš tiesų yra labai svarbu žmonėms ir komunikacija, tas tarpusavio santykius yra tikrai didelis turtas. Ar tai gali atstoti knygas, sakysim? Tai, aš galvoju, kad gal truputėlį per stipru tai pasakyti, nes su kuo bendrausi, nes vėlgi, paaugliai kartais bendrauja, ne kartais, jie visi bendrauja labai intensyviai tarpusavyje ir dažnai juokiuosi, kad sakau, jie be bendraudami kartais ir vėjų pribendrauja vienas kitam ir paskui tu turi su tuo dar tvarkytis, kad ieškoti, pabandyti pagrįst, kad tas prisibendravimas, jisai taip sakant, turi ir kitą medalio pusę tam tikrą. Tai su kuo, bet kita vertus vėl grįžtant prie tos pačios minties, tiems patiems paaugliams, tas bendravimas, koks jis bebūtų, be galo svarbus ir jiems atrodo, kad tai yra didžiulis turtas ir jie iš tiesų tą daro įvairiais kanalais. SMS-ais, jie tą darys telefonu, jie tą darys internetu, jie tą darys socialiniuose tinkluose, jie tą darys gyvai.
Bet vis dėlto bendravimo reikšmė, jinai ir apskritai bendravimo įgūdžiai, jie kaip nors išlavinami, yra toks jausmas, kad pasaulis labiau užsidarinėja, nežiūrint į galimybės daugiau bendrauti ten socialiai arba ten asocialus, neblogąją prasme žmonės, bet kurie iš tikrųjų gyvai nemoka bendrauti, jie gali tai daryti įvairiuose tinkluose ir visą kitą. Ir ar tai neatitolina vienas nuo kito?
Aš truputėlį nesutikčiau, Raigardai, kad pasaulis užsidarinėja. Pasaulis tiesiog galbūt to tet-a-tet va tokio bendravimo iš tiesų šiek tiek pasislinko. Bet jeigu mes paimsim plačiąją prasme bendravimą, tai aš priešingai sakyčiau, mes bendraujam gerokai daugiau. Ir kai aš pradedu netgi ir su savo žmonėm, sakysim, kurie artimai žmonėm, netgi ir su vaikai savo ir mokyklose, tai yra viena pastaba, kad dėl tam tikrų socialinių tinklų šito išbujojimo, pavadinkime, kai anksčiau bendraudavau, tarkim, aš atsisėduot su kolegė, atsisėdam, pasišnekam ir pabendraujam, tai dabar mes dažnai neturim gyvam bendravimui laiko, nes paaiškėja, kad mes socialiniuose tinkluose praleidžiam, pavyzdžiui, valandą, dvi, o tai ir keturias kartais. Ir ar tai susiaurėjęs bendravimas, aš sakyčiau, kad mes kaip tik tai išplėtėm bendravimą iki tiek, kad kartais mes pamirštam, kad šalia mūsų yra gyvi žmonės.
Sabina, kaip jūs galvojat, vis dėlto jūs auginat 7 vaikus, ar jūsų akimis žiūrint vis dėlto bendravimas yra svarbiausias įgūdis, kurio verta mokyti vaikus? Ne ten, nežinau, pasikloti lovą, netgi išmokti skaityti ir skaičiuoti, o bendravimas yra, jeigu taip top sąraše būtų pirmoji vieta ir ne?
Taip, žinoma, aš neabejoju, kad bendravimas yra lavinamas įgūdis, kaip ir visi kiti, kaip mes mokomės dainuoti, kaip mes negimstame mokėdami piešti, taip lygiai taip pat mums bendrauti irgi reikia mokytis. Ir tai yra be abejonės svarbu ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad didžiaja dalimi žmogaus sėkmė nuo to ir priklauso, kaip jis sugeba susitarti su savo aplinka, kaip jisai sugeba ją įtikinti dėl savo idėjų, kaip jis paprastai žodžiai tariant moka bendrauti. Ir šita jūsų tema labai įdomi iš tikrųjų užkabinta apie naujasias technologijas, apie bendravimą išmaniosiamis mobiliosiamis priemonėmis. Taip, tet-a-tet bendravimas jisai dabar netoks populiarus ir mes jam nebeteikiame prioriteto. Tačiau aš manau, kad taip.
O šeimoje vertus... jūsų vaikus tarpusavė, vat, jie bendrauja jūsų vaikai tarpusavė, na, aš suprantu, kad jie bendrauja, bet kaip nors bandote pasakyti, kas yra teisingas bendravimas, kaip reikia teisingai elgtis bendraujant, nes bendravimas gali įvairus būti. Pavyzdžiui, aš bendrauju, man kas nors nepatiko, nesikviečia žmogus į laidą, arba neatsako, tai aš kaip pabendrauju, tai labai blogai būna paskui, žinau, tam mes... ir man žmogui, reiškia, bet nemanau, kad tai yra geras būdas bendrauti. Iš tikrųjų, bet nu, kitaip šeimoje, aš negaunu rezultato.
Bendrauti šeimoje mes mokomės visi. Mokomės ir mes, tėvai, todėl, kad tie žmonės, kurias mes auginame, jie yra labai skirtingi. Tai pagrindinis turbūt iššūkis mūsų bendravime, tai yra išmokti gerbti žmogų. Kokio amžiaus jisai bebūtų, koks jis bebūtų, kokią nuomonę jisai beturėtų. Tai yra vienas svarbiausių dalykų. Be to yra labai svarbu, kaip kolega minėjo, taip, tas komunikacijos rautas, jisai šiais laikais yra milžiniškas. Ir
negazina jūsų kaip mamos, kad vaikai užaugs kažkokie robotų kartą, kažkokių ten badančių mygtukus, rašančių į Facebooką ir taip toliau. Gal tai nėra blogai, aišku, nieko, bet gyvo bendravimo gali trūkti.
Aš manau, kad yra viena labai svarbi sąlyga. Komunikacijos rautas yra milžiniškas ir labai didelis. Taip mes turime daug priemonių pagalbinių, kaip mes galime išreikšti savo emocijas ir bendrauti. Tačiau reikia nepamiršti, kad pauzės mūsų bendravime yra lygiai taip pat svarbios, nes tik tai pauzių metu mes galime įsigilinti į savo poreikius, mes galime paklausti savęs, kaip aš jaučiuosi, ko aš noriu, ko aš siekiu. Nes kokybiškas bendravimas gali būti tik tada, kai aš moku išreikšti savo nuomonę, kai aš moku atstovauti savo interesus ir savo poreikius moku formuluoti, civilizuoti.
Bet jūs vis tiek, vat, žiūrėkit, aš bandau suprasti, kas yra labai svarbu. Žmonės, kurie juk vis tiek santykiai mezgami darbovietėj, gatvėj, bet kur kitur, nežinau, net parduotuvėj, gyvai daugiausia, nerašai pardavėjai ten, reiškia, per SMS, kad dabar aš pirksiu šitą, tu ten suskaičiuok. Matau, gyvai su visai žmonėm bendrau. Bet kai tu dirbi elektroninį erdvėj, kartais gali atprasti nuo gyvo bendravimo. Tai yra, pavyzdžiui, ką žmonės daro. Vat paskaitykit komentarus, kaip jie elgiasi žmonės, sakykime, nežinau, po kokios nors žmonių ceremonijos ir kur ten koks nors girtas veikėjas išlenda ir kažką pašneka per ekraną ir paskui visi piktinasi ir rašo. Toks jausmas, kad jie išsilieja daugumo žmonių internete, jie gali bendrauti, o kai reikia gyvai susitikus, išspręsti kokį nors klausimą, ir nėra gyvo, yra baimė paskambinti, susitikti, gyvai kalbėtis. Tiesiog atprantama ir tada atprantama spręsti klausimus. Iš tikrųjų, jeigu jau nemoki gyvai bendrauti, nėra tokio, kad vien tik tai internetu viską įspręsim. Netrodo, kad tas gali atgrasyti žmonės nuo mokėjimo, elgtis normaliai ir natūraliai.
Aš manau, kad yra to priežastis, kodėl žmonės vengia to tiesioginio kontakto. Ir kartais žymiai mėliau išlieja savo emocijas internetu, tarkim, komentarų skiltyje prie naujienų. Tai todėl, kad mes iš tikrųjų gyvenam tokioje visuomenėje, tokioje aplinkoje, kur yra labai stipriai vertinanti mus. Mus kaip žmonės, mūsų poelgius, mūsų mintis. Mes juk pasižiūrėkit, pagimdom vaiką ir jau pirmasis jo gyvenimo sekundės jį įvertiname apgar skalėje. Jis gauna nuo 1 iki 10, duok dieve, balų. Na, aš dabar trupučiuką, žinoma, jėkauju, bet taip, nuo šitos apgar skalės ir prasideda mūsų vertinimo, tas sunkus vertinimų kelias. Ir nerimo daug atsiranda bendraujant su kitais, būtent dėl tos priežasties, mano manimu, kad mes bijome būti prastai įvertinti savo autoriteto akivaizdoj, savo mokytojų akivaizdoj, savo tėvų, savo vyresnių draugų. Tai išmokti bendrauti su vaikais taip. Na, aš žinoma, kad tai liečia ne tik vaikus, bet pradėkime nuo vaikų. Taip, kad išgirsti jo nuomonę, gerbti jo nuomonę ir neskubėti vertinti, neskubėti kritikuoti yra iš tikrųjų gana didelis darbas.
Linai, vat, sakykime, Sabinai, turbūt Sabinos vaikams bus lengviau, nes na, jie vis tiek savo šeimoje auga, 7 vaikai tarpusavėje komunikuoja vienaip, kad jie priversti komunikuoti, kalbėtis ir turbūt vienas kitam žinučių nerašai, būdami tam pačiam kambarį. Bet ką daryti?
Negali žinot.
Na, galima sužinot.
Rašo. Aš patirtį turiu, kad rašo.
Bet vis tiek, susidurdami matyt, bet toj pačioje erdvėje dažniau kalbasi, negu kad rašo. Bet iš kitos pusės, įgūdžius išmokti, bendravimo įgūdžių. Apie kokius įgūdžius eitų kalba? Ką reikia, sakykime, jeigu mes kalbėtume apie sėkmingą žmogų, kuris moka komunikuoti ir bendrauti, užmėgsti santykius, reiškia, kreiptis, paskambinti, nebijoti paskambinti įmonės bosų, jeigu reikia. Ir taip,
tai čia yra pasitikėjimas, mes kalbam apie keletą tokių pasitikėjimo savimi. Tai yra vienas iš tokių socialinių emocinių kompetencijų, kur visas pasaulis dabar sako, kad yra to labai reikalinga. Pavyzdžiui, yra labai reikalinga mokėti konstruktyviai spręsti konfliktus. Mes kartais tokie irgi turim, aš jau dabar gal šiek tiek mažiau, bet anksčiau tai iš viso konfliktuoti negalima. Ir, pavyzdžiui, ten tėvai negali konfliktuoti su vaikais, čia reikia vengti konfliktų. Nu, visa tai yra truputėlį iš mitologijos ryties. Konfliktai yra, buvo ir bus toliau. Mes turime mokėti juos konstruktyviai spręsti. Tai yra svarbiausia žinia. Vėlgi, tai yra įgūdis. Kaip sakoma, yra variantas, kad aš galiu konflikto metu trink durim, uždariau, išėjau ir atsisveikinau su visais ir aš daugiau nenoriu jūsų matyti. Yra kitas kelias, kada taip aš nusiraminu, aš pradedu galvoti ir aš išmokstu ateiti ir iš naujo pradėti tą pačią temą nagrinėti. Nepadėti kažkur tai į stalčių, gerai, mes nesutarėm, bet ją nagrinėti ir rasti tą kelią, kuris, aš net nekompromisu pavadinčiau, kuris abiems pusėms yra labai naudingas. Tai kas tai yra? Tai yra tarpusavio santykių, gebėjimas palaikyti tarpusavio santykius ir tai ir yra vienas iš tų kompetencijų, kurios yra keliami reikalavimai pasaulyje 21 amžiuje. Kaip be būtų keista, būtent tokios kompetencijos yra labiausiai pageidaujamos pačių didžiausių pasaulio kompanijų, kurios kažkokius tai gamina produktus. Niekas nebežiūri, kas įdomiausia. Paimsim ten kokią nors, sakysim, Mercedes kompaniją, sakysim, paimsim ten kokią programavimo, ten, sakysim, Yahoo, Facebookas ar dar kas nors. Jiems žinios nebeįdomu. Vadams nebeįdomu, kiek žinios. Jie vienintelį dalyką, ką sako, žinias mes duosim, bet išmokit bendrauti, išmokite dirbti su žmonėm, ką reiškia dirbti su žmonėm. Jiems irgi neįdomu, ar tu ten sėdėsi prie stalo ir kompiuteriais brazdinsi, bet tu turėsi net ir komunikuoti ir per kompiuterį, bet tu išmokti taip, kad kaip pranešti žinę, kad tą žinę priimtų, kad tau atsakytų ir panašiai, nes iš tiesų srautai yra informacijos dideli. Reiškia, jeigu aš noriu ką nors sukurti, aš bet kuriuo atveju turėsiu bendrauti. Netgi yra knyga, kur labai gražiai bandoma aprašyti, kad yra žmonės tie vadinami, kurie daugiau intravertai tokie, jie į save orientuoti ir jie nori dirbti individualiai, bet netgi, kai skaičiau, atsimenu, tą knygą mane nustebino vienas dalykas, galutiniam rezultate autorius vis tiek pasako, net ir intravertus reikia išmokyti, suprasti, kad jiems reikės, jeigu jie nori būti pasiekti sėkmę tarp žmonių, jiems reikės išmokti, išeiti į žmonės ir pranešti. O tie, kurie aplinkui turi išmokti, priimti intravertą, kad jis galbūt kitaip tą informaciją pateiks ir jam reikia, jis mažiau ekspresyviai, mažiau galbūt ten šou padarys, bet jis tą informaciją irgi gali pateikti. Tai,
bet
intravertui ta pati taisyklė taikoma.
Bet mes jau čia kalbam, Lina, apie rezultatą, kokius vertina žmonės kompanijos ir taip toliau. Aš įsivaizduoju, kad kiekvienas žmogus pasąmoniai ir net intravertas, jisai būdamas, jisai norėtų išmokti bendrauti, jisai norėtų būti komunikabilus. Nu, taip,
bet intravertas yra.
Ne, aš manyčiau, intravertas jisai gali būti, jo yra savybė, kad jam patinka būti vienam.
Taip.
Bet visą laiką turėti savybę, kurią gali išnaudoti, matyt, tai yra privalumas.
Taip,
ar ne?
Taip.
Aš galiu nebendrauti, bet mokėti bendrauti visą laiką yra tam tikras privalumas. Aš galiu nekalbėti kinų kalbą, bet mokėti ją.
Aš netgi turiu tikrą žmogų šalia savęs, kuris yra tikrai intravertas ir jo labai gražiai nuskambėjo frazė kažkada man. Sako, man būtų geriausia, jis labai dirba gerai savo darbą. Tai yra žmogus, kuris yra medikas, bet jis labai gerai, jis mokslininkas. Ir jis tai sako, jeigu iš manęs tiesiog, man nereiktų nieko aiškinti niekam, tiesiog paimtų tą darbą mano, ir normaliausiai nusineštų ir įgyvendintų. Tai sako, man būtų pats geriausias dalykas, nes sako, vos tik man atsisėst konferencijų, kur nors ką nors aiškint, sako, aš nemoku paaiškinti, kaip aš tuos dalykus darau. Ir aš visada juokiuosi, kad šitoj vietoj, tai sakau, pasikviesk mane, aš sakau, pasižiūrėsiu, aš už tave galiu paaiškinti, labai viskas pas tave čia paprasta.
Bet gerai, bet vis tiek, kalbant, čia mes kalbam apie rezultatą, aišku, apie tam tikras savybės, bet
jau, čia yra kompetencijos.
Jo, vaikystėj, kuo jūsų akimis reikėtų mokyti vaikus? Jūs jau kalbat apie tokius sudėtingus dalykus, reiškia, o vaikams ką reikėtų aiškinti? Tie sudėtingi dalykai, kad spręskite konfliktą taikiai. Vaikas iš vis nesupranta, ar jis yra konfliktiniai situacijai kokie nors, ar nėra. Ir kad jam dar čia spręsti kažkokį klausimą, taip kaip suaugusiam. Čia vat, jūs paaiškinus svarbius dalykus, bet tai tam tikrą prasme reikėtų.
Tada atsakysiu, tad jeigu ne taikiai, pirmiausia vėlgi, tas taikiai, tai tiesiog neagresyviai, nes taikumas, tai ką mes turėtume, tai aš apie agresiją turbūt tik tai vienintelį, bet aš manau, kad mums reikalingos tos emocinės kompetencijos, tai yra kalbėti, mes turime išmokti įvardinti savo emocijas. Nuo pat
kur
mažiausia.
Galima išmokti? Kur galima išmokti?
Namuose pradėkim. Ir jeigu man, pavyzdžiui, mane žaidžia koks nors elgesys, Raigardas Musnickas, tarkim, tai aš sakau, jūs, Raigardai Musnickai, aš jaučiuosi tai, ką jūs man pasakėte, aš jaučiuosi dabar pažemintas, aš jaučiuosi. Aš nekaltinsiu galbūt jūsų, kad jūs čia netinkamai elgėtės, bet aš jaučiuosi. Ir kur yra mūsų bėda? Sabina puikiai žino šituos dalykus, kad moterys dažniausiai šitą labai lengvai daro ir apie savo emociją kalba, taip gana lengvai ir gali įvardinti, kur mūsų yra bėda. Čia ne tik Lietuvos bėda, čia praktiškai pasaulinė bėda. Vyrai, dar gražiau, kaip aš galiu jaustis čia kaip nors blogai. Man Raigardas Musnickas pasakė, tai aš tuoj 5 sakinius atgal pavarysiu, kaip sakant, jeigu man...
Ir čia yra bendravimas.
Ir čia yra bendravimas. Ir mes taip einame gilyn ir iš tiesų galų gale paaiškė, kad mes nepalaikome santykio, nes ateina momentas, kada ne kiekvienas moka priimti tą kaip jumorą, kaip sarkazmą ir staiga atsitraukiu ir aš užsidarau. Aš nebenoriu to žmogaus daugiau matyti arba manęs nebenoriu daugiau matyti, nes aš elgiuosi netinkamai. Bet man galbūt niekas ir nepaaiškino, kad man atrodė čia juokas.
Sabina, su iššūkiais kokiais susidurėt savo šeimoje, kai vaikai nebenori bendrauti, nei su jumis, nei tarpusavį, būna taip?
Ir tai būna, kad niekas su mumis nebenori bendrauti, bent vienas iš 7 būtinai pareikš norą. Iš tiesų labai pritariu kolegai, kad savivertės klausimas, pasitikėjimo savim klausimas yra be galo svarbus ir iš pirmo žvilgsnio gal mums gali pasirodyti kitaip, bet labai svarbus yra bendravime. Nes būtent Jeigu žmogus pasitiki savimi, vadinasi, jis neturi baimių. O neturėti baimės bendraujant su aplinka, su kitais žmonėmis yra labai svarbu. Nes kai tik tai baimės atsiranda, tai tada atsiranda ir nekorektiškas, necivilizuotas netgi bendravimas.
Tai pasitikėjimą savimi iš kur gauti? Nes žmogus pasitikė dažniausiai savimi, kai jis išmano savo dalyką, kai jisai daug perskaitęs knygų, jis gali atsakyti, jis gali komunikuoti, jis gali varijuoti tam tikrą informaciją. Čia atsiranda charizma tam tikrą. O vaikui, jaunam, jis laika būna tokių klasį, kurių pakabintas liežuvis, kurie užaugo gatvėje, ten gali taip pat atmėti tave.
Tai čia ir prasideda, Va dabar jau jūs pasakėt, suaugęs, tai jisai ten ką nors moka. Kiekvienas vaikas ką nors moka. Pasitikėjimas savimi nuo to ir prasideda, jis užsirišo batus. Reikia pamatyti to vaiko veidą, kai jis užsiriša pirmą kartą batą pats. Tai jam atrodo, kad tai ir yra. Ir jeigu yra suaugęs gali leptelėti, baisus šie dalykas, visi čia moka, vienas variantas, ir galima sustoti, pamatyti ir pasakyti, wow, va čia tai jau tu padarėjai. Ir aš labai tuo džiaugiuosi, aš
skatinti pasitikėjimą visą laiką dėl bet kokios smulkmenos.
Pratęsant tą mintį, taip, tai jūs papasakote sėkmės atvejį, kai vaikas užsirišo batus, dėja būna taip, kad vaikas ir nepadaro to, ko mes tikimės iš jo. Tai galbūt problema yra mumise, kad mes jį apkraunam kažkokiais lūkesčiais, nepagristais, tai vėlgi galima tokį labai panašų pavyzdį duoti, o kaip mums reikėtų sureaguoti, kai vaikui vis dėlto nepavyksta batų susirišti. Ir čia dar yra viena problema, kad mes suaugusieji tėvai vaikams kartais tiesiog neleidžiame klysti. Mes norime, kad jie viską darytų tobulai iš pat pirmo karto. Ir tai irgi žinoma, kad žlugdo vaiko savivertę.
Būreliai. Klausimas, gal čia nereikia daug sukti smegenų, šeimoje vaikščiot paskui kiekvieną vaiką, tiesiog nuvesti ten, kur priversas bus bendrauti su žmonėmis.
Žodis iš karto. Priverstas bus bendrauti.
Kaip Singapūro premjeras.
Nu, nei vieną prievartą niekur nesuveikė ir nesuveiks. Būreliai yra gerai, bet vėlgi kiekvienas būrelis, jisai susijęs su kuo? Jisai būrelis yra tiesiogiai susijęs su tuo, kas tame būrelyje dirba. Koks yra pedagogas, koks yra žmogus. Ir aš pats esu turėjęs labai įdomų, sakysim, pavyzdžiui, matęs tą vaizdą. Tarkim, tikrai didelė baleto meistrė Eglė Špokaitė ir aš žiūriu, jinai vieną kartą ateinu ir matau, kaip jinai susinervinusi ant mergaičių, šaukia, kaip jūs ten to nepadarot. Ir aš taip žiūriu, galvoju, oi. Tai kaip jos dabar jaučiasi ir aš taip jau jautriai, nes ten ir mano mergaitė yra. Ir aš paklausiau savo panelės, sakau, tai kaip tu jautiesi, sako, ne, sako, kai yra Eglė baletė, tai ir jos pamokos, tai yra puikios. Mes ten iš tiesų be jos tai neįsivaizduojam, kaip ten, nu tikrai, nu mes nu nepadarėm ten ir jos tą priima. Čia priklauso nuo žmogaus charizmos, jinai turi tą. Jinai kai kada gali sau leisti daugiau. Yra tie, kurie galbūt turi mažiau charizmos, tai kaip aš sakau, tada jie turi turėti labai daug techninių dalykų, įgūdžių dirbti su vaikais. O jeigu nei charizmos, nei įgūdžių ten, sakysim, bendravimo, ten kažkokių tai, kurie yra reikalingi socialinio emocinių tarpusavio santykių kūrimo, tai ir tam būrelėje, kas tada atsitiks, vaikui tuoj pat taps nuobodu, nes į ką vaiką žiūri? Jis žiūri į suaugusį, į vyresnį. Ir jeigu ten yra nuobodu, tai ir tam būrelėje nieko neįvyks. Tai čia priklauso, būreliai nesprendžia, ne patys būreliai savaime sprendžia, kas juose dirba ir kiek tam būrelėje sugeba suaugę žmogus parodyti ir uždegti, įkvėpti galų gale tą vaiką, bendravimui ir kažkokiam tai veiksmui.
Tai va, jeigu būrelį nieko neišmoko, vaikas reiškia blogas būrelio vadovas.
Aš galiu drąsiai pasakyti, aš labai dažnai mane peikia, kad aš labai čia daug atiduodu saugusiems, aš visada sakau, jeigu vaikas ko nors nemoka mokykloje, tai kaltas ne vaikas. Jeigu vaikas nemoka elgtis kažkur, tai kaltas ne vaikas, reiškia, mes kažko nepadarome, ir nes vaikai mokosi ne iš sienų, ne iš kažkokio tai, kaip sakau, parketo gatvės plytelių, jie mokosi iš manęs. Ir jeigu aš nesugebu to parodyti, tai nekaltinkim vaiko.
Simina, Tai vis dėlto, sakykim taip, saugusiai kalti, kad vaikai nemoka bendrauti.
Žinoma.
Mes jaučiam su Sabina Raigardo ironiją šitame balse, tai to nereikia ironizuoti.
Nėra čia jokios ironijos.
Apie tuos būrelius. Pratesant mintį. Taip, žinoma, kad būreliai praturtina vaiko pasaulėžiūrą ir bendravimą. Tačiau nepamirškime, kad mes labai daug galime patys savo namuose. Jeigu norime keisti pasaulį, grįžkime savo šeimą ir bendraukim. Berods motinas Teresės žodžiai. Tai aš norėčiau paskatinti, kad vietoj tų visų būrelių ir daugybės papildomų atsakomybių, galbūt mes tiesiog neizoliuokime erdvių savo namuose. Čia tėvai užsiema rimtais dalykais, o čia štai vaikai į kitą žaisti kitam kambarį už uždarų durų. Juk bendravimas vyksta tada, kai bus tarp mūsų nuoširdus ryšys, o ryšys atsiranda tik tuomet, kai atsiranda, kas mus jungia. Neskiria, o jungia.
Gerai, gaila, baigėsi laikas, nieko nepadarysi, laikas teka nenumaldomai ir jis jau šiandien mūsų susitikimui paskelbė pabaigos natą. Iškilmingai. Tai tiek šiandien laidoje, ką aš galiu. Ačiū, ačiū mūsų laidos dalyviams. Linas Lušnys, psichiatras ir Sabina Daukantaitė, veikliausia Lietuvos moteris, 7 vaikų mama, buvo mūsų laidoje. Ačiū jums ir iki kitų susitikimų.